Tervetuloa taas tänne Raamattu kannesta kanteen tunnille. Ja meidän tänään vuorossa Aamoksen kirja, sivu 1013 tässä 38 painoksessa. Tämä on tämmöinen niin sanottu pieni profeettoja. Ja tässä on 9 lukuun. Emme varmaan tätä lueta. Tuossa on tuommoinen avainjaekku, Aamos 5.24. Oikeus virratkoon kuin vesi, vanhuskaan kuin ehtymätön puroon. Ja Aamos puhuu paljon niin kuin vanhuskaudesta ja oikeudesta, oikeuden tunnosta. Profeetat puhuu paljon sille ajalle, niin kuin me kuultiin äsken vähän siitä määritystä nykyajan profeetoista, mutta myöskin niin kuin nämä vanhan testamentin profeetat ei puhunut pelkästään näitä tulevaisia asioita, vaan ne puhuu sen hetkiseen tilanteeseen Jumalan sanan soveltamista ja niin kuin oikeastaan varmaan suurin osa profeettojen tekstistä on siihen tilanteeseen, missä ne kansa silloin eli. Mennään taas tähän sisällysluetteloon tuttuun tapaan. Eli tässä on nyt jaettu 5 pääosaan tämä Aamoksen kirja. Siinä on ensin nämä 2 ensimmäistä jaetta, on tämä alkusanat. Voidaan ne vaikka lukeekin tähän. Aamoksen sanat, hänen jolla oli lammaslaumoja Tekoassa, mitä hän näyssä näki Israelista Ussian Juudan kuninkaan päivinä ja Jeropeamin Joan pojan Israelin kuninkaan päivinä 2 vuotta ennen maanjäristystä. Ja hän sanoi, Herra ärjyy Sionista, hän jylisee Jerusalemista, ja paimenten laitumet lakastuvat ja karmelin laki kuivuun. Ja sen jälkeen hän puhuu nämä 8 tuomion ennustusta. Ensimmäinen luku jakeesta 2, toisen luvun jakeeseen 16. Kolmas jakso on nämä 3 puhetta tuomioista, luvut 3-6. Ja neljäntenä on nämä 5 näkyä, luku 7-1-9-10. Ja sitten on vielä 9. luvun loppujaket, on nämä loppusanat. Näitä voidaan jakaa tietenkin eri tavoin. Eri tutkijat on jakaneet. Tämä on ison Raamatun tietosanakirjan mukainen jaotus. Ja mennään tuohon toiseen kohtaan, eli nämä 8 tuomion ennustusta. Siinä on ensin ympäröiville kansoille. Ensimmäinen luku ja toisen luvun alku. Siellä on Damasko. Eli nykyinen Syyria, missä tälläkin hetkellä on kovat taistelut menossa. Damasko on siellä edelleen. Siellä on Filistea. Ja Gaza on meille nykyään uutisissa tuttu alue. Se on siellä ihan samassa paikkaa Raamatussakin. Sitten on Tyyro, eli muinainen Foiniikki. Onko se nykyään Libanonin kohdalla vai miten se mahtaa olla? Mä luulen, että se on siinä paikkeilla. Sitten on Edom. Edom on niin kuin Esaun yksi nimi. Edomilaiset, ne on Esaun jälkeläisiä. Ja sitten on Ammon. Esa oli se Jaakobin veli. Ammon oli taas sitten tämän Lootin nuoremman tyttären jälkeläiset, ammonilaiset. Se on tämmöinen kansakunta, mikä usein Raamatussa näkyy. Siellä muistetaan, kun Loot Sodoma ja Gomorran jälkeen, niin hänen tyttärensä juotti hänet juovuksiin ja he saivat lapsia. Nuorempi sai ammonilaiset ja vanhempi sai sitten nämä moabilaiset. Ja nämä kansakunnat on siellä monta kertaa. Ja tässä annetaan niille sitten tuomioita. Ja sitten siellä on myös Israelille ja Juudalle toinen luku 4-16. Siellä on Juudalle ensin toinen luku 4-5. Ja Jerusalem oli Juudan pääkaupunki. Ja Juuda oli se eteläinen valtio, niin kuin me ollaan opittu, miten Israel jakaa kahteen osaan. Ja sitten on Israelille, eli pohjoiselle osalle, niille 10 heimolle. Ja Samaria oli sen pohjoisen alueen pääkaupunki. Tämä on niin kuin eri asia kuin sitten samarialaiset ja Samaria sitten myöhemmin pakkosiirtolaisuuden aikaan.
Onko sekin maa?
Se oli semmoinen maa-alue Samaria. Ei ole nykyään semmoista maata, mutta samarialaisia on olemassa edelleen. Ja ne on niin kuin näiden Jeesuksen aikaisten samarialaisten jälkeläisiä. Ja heidän tapoja tutkien, heillä on paljon semmoisia Jeesuksen aikaisia tapoja, mitä...
Onko sekin, kun sanotaan, oli se raupias samarialainen?
Niin se oli samarialainen.
Se niin maasta tai siitä
paikasta? Joo, siitä maakunnasta, aha, joo. Mikä oli Galilean ja Juudan välillä, oli se Samarian maa-alue. Kyllä siitäkin puhutaan nykyään sit Samarian maa-alueesta tänä päivänä uutisissa. Samarian kaupunki oli tämän Pohjois-Israelin pääkaupunki. Se Jeesuksen aikainen Samaria, sinne tosiaan pakkosiirtolaisuuden jälkeen tuottiin muualta asukkaita ja niillä oli sitten semmoista sekakansaa ja juutalaiset ei oikein niitä sitten välittänyt. Mutta se oli tämmöinen sivupolku. Sisällysluettelossa sitten eteenpäin on tämä 3 puhetta tuomioista. Puhutaan Israelin valitsemisesta ja rankaisemisesta 3. luvussa. Sitten puhutaan Israelin synnistä ja paatumuksesta siellä 4. luvussa. Ja 5. ja 6. on sitten itkuvirsi ja voihuuto Israelista, koska sen paatumus oli suuri. Me mennään aika nopeasti tässä, mutta katsotaan, mitä Jumala sitten miettii. Johdattaa. 4. osa-alueena oli nämä 5 näkyä. Eli ensimmäinen näky oli nämä heinisirkat 7-1-3 ja se tuomio sitten perutaan. Ja Herra katui sitä on 7:3. Ja sitten on tämä tuli 7:4-6 ja tuomio lykätä jaes 6 ja Herra katui sitä, ei sekään ole tapahtuva, sanoi Herra, Herra. Ja 3. oli tämä luotilanka. Luotilanka on tämmöinen rakennustöissä tuttu käsite, eli siinä on semmoinen lanka ja sen päässä punnus ja se roikkuu painovoiman avulla pystysuoraan kohti maapalloa. Sen mukaan ollaan rakennuksia pistetty pystysuoraan maailman sivun ja myös vaakasuoraan, kun pistetään kolmioja roikkumaan, sitten se saadaan se vaakapuukin suoraan luotilangan. Ennen kuin oli tätä vatupassia, niin käytettiin luotilankaa myös ja varsinkin kivirakentamisessa siellä, mutta ei mennä näihin sivupuoleen. Saadaan molempiin suuntiin suoraan. Ja luotilanka, niin kuin me sanotaan, että niin kuin normaali Ja kun me ollaan luettu geometriaa, niin me tiedetään, että normaali on niin kuin se absoluuttinen kohtisuora, mitä on niin kuin harvemmin löytää. Mutta niin kuin me sekoitetaan normaali ja tavallinen. Ihmiset tekee tavallisesti kaiken näköisiä asioita, mitkä ei ole niin kuin normaaleja. Normaali on niin kuin se, mikä on niin kuin oikein, mikä on niin kuin Jumalan mieli. Mikä on niin kuin, se on niin kuin absoluuttinen oikein, absoluuttinen pyhä. Se on niin kuin se normaali, ihmisen normaali tila on niin kuin elää Jumalan tahdossa. Mutta ihmisen tavallinen tila on niin kuin elää Jumalan tahdon ulkopuolella, enemmän tai vähemmän. Ja tämä on hyvä asia myös niin kuin mieltää, että normaali on vähän eri asia kuin tavallinen. Se tavallisuus, niin kuin, se on tämmöistä suhteellista. Normaali on niin kuin, ja se asetettiin sinne keskelle, ja sen kautta vahvistettiin se tuomio, että nyt tämä on niin kuin pyhyys, ja sen mukaan Jumala menee. Neljässä näkyy on tämä hedelmäkori, 8. Onko tuossa 1-9, tässä on sitten, niin tässä on tämä puhe tässä välissä. Kun Amasia ajaa tämän Aamoksen pois sieltä 10-17. Senään me puuttuu tuolta sisällysluettelosta. Ja siellä tuli tämä Amas ja Peetelin pappi ja lähetti sen Aamoksen pois sieltä. Ja 8 on tämä korillinen kypsiä hedelmiä. Ja se on siitä, että Israel on kypsä saamaan loppunsa ja 8:2. Ja minä en enää mene säästäen sen ohitse. Ja tämäkin puhuu siitä Jumalan pitkämielisyydestä, miten Jumala niin kuin aina ilmoittaa ja sitten kansa ei tottele ja Jumala sitten peruuttaa tuomion, Jumala lykkää tuomioon viimeiseen asti. Jumala niin kuin, mutta sitten jossain kohtaa tulee se viimeinen piste, että nyt tuomio ei enää odota, vaan Jumala tekee sen puhdistuksen. Niin kuin Noan aikana me muistettiin, kun ihmiset koko ajan tuli pahemmiksi ja oli ainoastaan Noa ja hänen perheensä jäljellä. Ja sitten vasta niin kuin Jumala antoi tuomion. Sodoma ja Gomorran aikaan Lot kyseli, tai kun Abraham kyseli, jos siellä olisi niin kuin 10 ihmistä, niin kun ei löytynyt. Ei löytynyt. Ja vaan niin kuin ainoastaan Lot. Vanhuskas Lot sieltä tyttäreineen tuotiin pois. Ja viidentenä oli ne loppusanat ja siellä puhutaan sitten Israelista ja kansoista 9, 11 ja 12. Sitten puhutaan Israelin palauttamisesta ja tästä lopullisesta siunauksesta. Siellä ne viimeiset jakeet. Suurin osa profeettakirjoista loppuu siihen Israelin toiseen tulemukseen ja siihen miten Israel palautetaan. Ja sitten saan tämmöistä yleistä taustatietoa tästä Aamoksen kirjasta. Eli se luetaan näihin pieniin profeettoihin. Eli nämä pienet profeetat kirjoitti lyhempiä tekstejä kuin nämä niin sanotut isot profeetat. Profeetat ei ole Raamatussa aikajärjestyksessä, vaan siellä on niin kuin nämä pidemmät profeetat ensin ja sitten on nämä pienemmät profeetat sitten jälkeenpäin. Ja ajallisesti Aamoksen kirja on niitä ensimmäisiä profeettakirjoja. Sen takia me puhutaankin siitä tässä, kun me yritetään vähän tätä aikajärjestystä seurata. Ja niin kuin me luettiin, niin hän oli kotoisin Tekoasta, eli siitä vuoriseudulta läheltä Betlehemiä, noin 10 kilometriä Betlehemissä taisi olla jossain kommentaarissa. Siinä Juudan vuoriseudulla hän oli lammaspaimen, niin kuin tässä seitsemän, siellä ensimmäisen luvun alussa sanottiin, että hänellä oli lammaslaumoja Tekoassa, ja tässä sanotaan, että hän oli paimen ja metsäviikunapuiden viljelijä 7:14. Että ei hän ole mikään profeetta eikä profeetta oppilas, vaan hän on ihan tavallinen ihminen, maanviljelijä. Ja Jumala antoi hänelle tämän sanan puhuttavaksi. Siellä oli myös niitä profeettakouluja ja profeettaoppilaita, mitä Samuelilla oli, ja sitten siitä eteenpäin niitä oli Elialla ja Elisalla, muistetaan siellä. Mutta Aamos ei ollut missään tämmöisessä. Ja hän eri Israelin kuninkaan Jerobeam toisen aikana, jonka hallitusaika oli kai 793-753 ennen Kristusta. Ja Juudan kuninkaan Ussiaan, eli Asarjan nimiä käytetään myös siellä Raamatussa. Se on sama henkilö, mistä käytetään kahta eri nimeä. Ja se on 792-740. Ja sekin sanotaan siellä Aamos 1:1. Että hän eli Ussian ja Jerobeamin aikana. Ja siellä oli tämä maanjäristys, mistä vielä Sakariakin puhuu. Se oli joku iso maanjäristys siihen aikaan. Israelhan on semmoisessa mannerlaattojen saumassa kanssa, että siinä on se hautovajoama. Ja siellä on tulevakin se yksi iso maanjäristys, kun Öljymäki halkee keskeltä ja sieltä tulee ne elävän veden virrat kuolleeseen mereen. Mutta nämä valtakunnat, no siis nyt vielä tuo yksi lause oli tuossa, eli hän asui siellä eteläisessä Juudeassa, mutta Jumala kutsui hänet profetoimaan sinne pohjoiseen valtioon. Hän meni sinne kertomaan sitä sanomaa. Ja nämä valtakunnat eli kukoistuskautta. Ulkoisesti kaikki oli hyvin, hallitsijat oli hyviä ja rikkautta oli. Sanoin, että se laajuus oli niin kuin yhtä suuri kuin Daavidin ja Salomonin aikaan. Israel oli näistä kahdesta kansakunnasta voimakkaampi. Siis ne ei huomanneet sitä, että Assyria oli siellä nousemassa uudeksi maailmanvallaksi siellä Eufrat-virran toisella puolella. Ja vaikka siellä oli paljon rikkautta ja hyvinvointia, niin se oli kauhean epätasaisesti jakautunut. Rikkaita oli rikkaa ja köyhät tuli köyhemmäksi koko ajan, ja se kuilu kasvoi. Korot oli korkeilla, niistä puhutaan täällä Aamoksen kirjassa, ja siellä Vanhassa testamentissa Mooseksen kirjassa sanotaan, että ei veliltä saa ottaa korkoa ollenkaan.
Missä kirjassa?
Mooseksen kirjassa.
Missä kohtaa?
En muista niin ulkoista paikkaa. Se on semmoinen ei kauhean hyvä asia, tämä korkojen kiskominen. Ja moraalittomuus oli vallalla. Ihmiset teki sitä, mitä oli heidän omasta mielestään oikein. Sommittelet ja soitti me kuin mikäkin Daavid, tämä sanotaan. Daavid, ja juotte viiniä maljoista, tässä tuli toi luku 6 tuossa eteen. On erilaisia erilaista moraalittomuutta ja hengellisyys oli kauhean harvinaista siihen aikaan. Uskonnollisuutta oli ja muotomenoja oli. Se on Aamos 5 ja jae 5. Älkää etsikö Peetteliä, älkää menkö Kilkaliin, älkää vaeltako Persepaan. Sillä Kilkal viedään pakkosiirtolaisuuteen, Peetteli joutuu tuhoon omaksi. Ja näissä oli niitä uhrikukkuloita ja uskonnollisia paikkoja, missä ne kävi. Mutta ne ei ollut Jumalan mielen mukaisia.
Lukesin Korpola sieltä.
Anteeksi?
Sen Korpola sieltä lukee.
Joo, voi olla.
Eli jos lainaat rahaa jollekin minun kansastani, jollekin köyhälle, joka on sinun luonasi, niin älä menettele koron kisvurin takana sitä kohtaan. Älkää panko korkoa sinne maksettavaksi.
Joo.
Se on Exodus 2.2.2.5.
Eli toinen Moskirja
2.2.2.5.
Toinen Moskirja
2.2.2.5.
Ja 8 ja 11 tuossa, 14 tuossa on kanssa. Niin on jo, siellä on. Ja ne, jotka vannovat sen nimen, joka on Samarian syntivelka, ja sanovat, niin totta kuin sinun jumalasi elää Daan, ja niin totta kuin elävät Persepan menot, he katuvat, eivätkä enää nouse. Joo. Ja Aamos toimi siellä Peettelissä, niin kuin siinä luettiin siinä 7. luvun lopussa. Siellä oli Peettelin pappi, mikä ajoi sen. Aamos on sanonut, että Jeroboam kuolee miekkaan ja Israel viedään pakkosiirtolaisuuteen pois omasta maastaan. Se oli aika outoa puhetta, koska maa oli hyvin voiva ja kaikki oli hyvin ja ei näkynyt missään uhkaa. Mutta 722 Assyria oli jo sitten niin iso ja vei ne pakkosiirtolaisuuteen. Eli tuossa me nähdään, että se oli Jeroboamin jälkeen 30 vuotta meni, niin sitten oltiinkin jo pakkosiirtolaisuudessa. Hmm. 20 vuotta Juudan kuninkaan Ussian jälkeen. Et se ei ole kauhean pitkä aika sitten kuitenkaan tämän ikäisen silmissä. Eihän siitä ole kaukaankaan. 20 vuotta, voi hyvänä aika. Mä muistan ihan hyvin, mitä 20 vuotta sitten oli. Ja profeetta puuttu voimakkaasti näihin sosiaalisiin vääryksiin ja valheelliseen uskonnon harjoitukseen. Ja siihen 1900-luvun alkupuolelta on tullut sellainen käsitys, että uskonto on niin kuin ihmisten yksityisasia. En nyt puhumaan sen enempää siitä, mistä kautta se tuli, mutta se on erittäin paljon yhteiskunnallinen asia kuitenkin, että niin kuin tämä meidän hengellisyys on meidän käyttäytymisten takana, meidän arvomaailma on meidän käyttäytymisten takana. Paljon Suomessa nykyään sanotaan, että ei saa sekoittaa politiikkaa ja uskontoa. Ei tietenkään sillä tavalla, että me ruvetaan täällä puoluepolitiikkaa puhumaan ja ollaan jonkun puolta jotain vastaan. Kaikki saa tulla seurakuntaan, ne mistä puolueesta hyvänsä. Ja on ihan saman arvoisia. Siinä mielessä se on ihan oikein, ettei ole politiikkaa. Mutta se, että kun politiikka on yhteisten asioiden hoitamista, niin pitääkö kristittyjen vaieta, jos se näkee niin kuin sosiaalisia vääryyksiä, niin Raamatun mukaan ei. Me sanotaan oikeeta oikeaksi, sanoo sitä, että mikä puolue hyvänsä vääräksi tai oikeaksi, niin sen takia ne ei välillä tiedäkään, mitä puolueet me ollaan, kun me ei mennä niin kuin puolueiden mukaan, vaan niin kuin Jumalan arvomaailman mukaan. Ja tämä puuttuu myös siihen valheelliseen uskonnonharjoitukseen, missä ei ole niin kuin Jeesus sanoi, että ei kaikki, jotka sanoo Herra, Herra, pääse sisälle Jumalan valtakuntaan. Ei kaikki, mikä tehdään kristillisyyden nimissä, ole kristillisyyttä. Kristillisyyden nimissä on tehty paljon vääryyksiä, todella paljon ja todella pahoja vääryyksiä. Ja se ei ole oikein. Luther pisti pystyyn uskon puhdistuksen, koska hän näki niitä vääryyksiä ja puuttui siihen. Ja me voidaan niin kuin aukaista suumme siitä, että jos ei ole. Tietenkin meillä on niin kuin se asenne, että me vältetään turhia väittelyjä, että meidän puhe on rakentavaista ja rohkaisevaa ja niin edelleen. Mutta se ei tarkoita sitä, että me suvaitaan niin kuin kaikki. Ei meidän tarvitse suvaita kaikkea. Vaikka me ollaan niin kuin, me rakastetaan kaikkia ja käännetään toinen poski. Mutta siinä on se tasapaino. Nämä profeetat täällä vanhassa testamentissa puuttu näihin sen aikaisiin vääryyksiin. Ja sen takia niitä pistettiin sitten kaivoon ja ties minne heitä sitten vainottiin sen takia aika usein, kun he sanovat, mikä on niin kuin oikein. Nämä israelaiset varmaan kuunteli ihan mielellään, kun niille naapurikansoille annettiin niitä tuomioita ja ne sai kuulla kunniaansa. Sitten kun ruvettiin puhumaankin siitä omasta elämästä, niin sitten se pappi sieltä, Peterin pappi Amasia nousi sieltä ja tämä nyt täytyy ajaa pois tämä Aamos täältä puhumasta. Ja on ajateltu, että kun hän lähti sieltä pois, niin sen jälkeen hän kirjoitti tämän kirjan. Ja tuossa sanottiin, että se on tavallinen kansanmies. Uusi testamentti lainaa tätä muutamassa kohdassa. Nämäkin on poimittu sieltä isosta Raamatun tietosanan kirjasta, mutta Apostolien teot 7 on varmaan tuo vanhan testamentin tiivistelmä Stefanuksen mukaan. Apostolien teot 7, 42 ja 43. Jumala kääntyi heistä pois ja hylkäsi heidät palvelemaan taivaan sotajoukkoa, niin kuin on kirjattu profeettain kirjassa. Toitteko te teurasuhreja ja muita uhreja minulle erämaassa 40 vuotena te Israelin heimo? Ette vaan te kannoitte Molokin majaa ja Romfa Jumalan tähteä, niitä kuvia, jotka te olitte tehneet kumarrettaviksenne. Sen tähden minä siirrän teidät toiselle puolen Babylonin. Ja tuossa on viittauskin tässä apostolien teoissa tuonne Aamos 5:25-27. Apostolien teot 15 on semmoinen tuttu lainaus. Ja 16-17. Sen jälkeen minä palaan ja pystytään jälleen Daavidin sortuneen majaan. Minä korjaan sen repeämät, nostan sen jälleen pystyyn, että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa ynnä kaikki kansat, jotka ovat minun nimeni otetut, sanoo Herra, joka tämän tekee. Suomalaiset lukee tuo pakanat, mutta se on enimmäkseen tuo kansat, tuo sana. Ilmestyskirjassa on nuo loput lainaukset. Myös meillä niin selkeästi, mutta katsotaan ne nyt sitten. 1.8. Minä olen alku ja loppu. sanoi Herra Jumala, joka on, joka oli ja joka tuleva on, kaikki valtias. Tuossa on Aamos 4.13. Mitä se nyt sanotaan? Siinä puhutaan Jumalasta, joka on luonut maailman, ja Herra Sebaot, Jumala Sebaot on hänen nimensä. Se puhuu enemmänkin asiayhteydessä samasta. Ilmestys 10.7. Vaan niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puoltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille. Ja tuossakin on tuo Aamos 3.7 viitteenä. Sillä ei Herra, Herra tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille. Jumala ilmoittaa ne tulevat tapahtumat. Hän on ilmoittanut nämä lopun ajan tapahtumat, ja se ymmärrys lisääntyy päivä päivältä. Me ymmärretään tarkemmin näitä lopun ajan ilmoituksiakin. Ilmestyskirja 11.17 puhuu myös varmaan Jumalasta kaikkivaltiasta. Sanoin, me kiitämme sinua, Herra Jumala, kaikkivaltias, joka olet, joka olit, siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen. Ja se on tuo Aamos 4.13. Ja 11.18. Tuossa on Aamos 3.7. Ja pakan kansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut. Ja on tullut aika tuomita kuolleet, maksaa palkka sinun palvelijoissi, profeettoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimesi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan turmelevat. Ja nämä on tämmöisiä tuomion profeettoja, aina välillä nämä profeetat, koska Jumala haluaa, että me kuljetaan sitä oikeaa tietä. Jumala haluaa varoittaa meitä, kun me mennään väärään tietä. Ja samalla tavalla täällä Jumala varoitti Israelia ja Juudaa ja näitä ympäröiviä kansakuntia, että ne palaisi oikealle tielle. Ja tässä on, niin kuin tässä Aamoksen kirjan alussakin, aina 3 rikoksen ja 4 rikoksen tähden. Minun päätökseni on peruuttamaton. Puhun niin Jumalan kärsivällisyydestä ja pitkämielisyydestä. Niin Jumala on kuitenkin, niin kuin, hän sallii, hän on pitkämielinen ja kärsivällinen ja odottaa sitä, että kansa tekisi parannuksen, niin kuin Niinive teki Joonan aikana. Ja se tuho tuli vasta myöhemmin sitten. Ja monessa kohtaa Raamatussa puhutaan siitä, miten Jumala varoittaa ja ihmiset tekee parannuksen, ja sitten taas asiat korjaantuu. Mutta sitten kuitenkin ihmiset ei tee sitä parannusta, ja sitten se tuomio tulee ajallaan. Ja Daavidin sortunut maja oli siellä Aamos. Luetaan tuo Aamos 9, eli tämä loppusanat Aamoksen kirjasta, 11-15. Onko sitä aloitetaan tuota aikaisemmin? Ja kestä 8. Katso, Herran silmät ovat syntistä valtakuntaa vastaan, ja minä hävitän sen maan pinnalta. Kuitenkaan en minä Jaakobin heimoa kokonaan hävitä, sanoo Herra. Sillä katso, minä käsken seulua Israelin heimoa kaikkien kansain seassa, niin kuin seulalla seulotaan. Ei jyväkään putoa maahan. miekkaan kuolevat kaikki minun kansani syntiset, jotka sanovat, ei saavuta, ei kohtaa meitä onnettomuus. Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majaan ja korjaan sen repeämät ja pystytän sen luhistumat, rakennan sen sellaiseksi kuin se oli muinaisina päivinä, niin että he saavat omiksensa Edomin jäännöksen ja kaikki pakanakansat, jotka minun nimeni otetaan, sanoo Herra, joka tämän tekee. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin kyntiä tavoittaa leikkaajan, rypäleiden polkia siemenen kylväjän, jolloin vuoret tiukuvat rypälemehua ja kaikki kukkulat kuohkeiksi muuttuvat. Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niitä. He istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä. He tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä. Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra sinun Jumalasi. Ja me eletään näitä aikoja, ihmeellisiä aikoja maailman historiassa. Jumala vei Israelin pakkosiirtolaisuuteen 722. Hän vei Juudan pakkosiirtolaisuuteen 586. Ja hän seuloi Jaakobin heimoa kansojen keskuudessa. Mutta jyväkään ei putoa maahan, on tuommoinen lohduttava lause tuolta. Yksikään ihminen, joka haluaa ottaa Jeesuksen vastaan, ei putoa maahan. On ne tilanteet mitkä hyvänsä, niin aina niin kuin siellä profeetoissa puhutaan, että se jäännös palaa ja jäännös pelastuu. Ilmestyskirjassakin tulee näitä kaiken näköisiä, mutta aina sieltä se jäännös pelastuu. On aina olemassa se jäännös. Philadelphia-seurakunta on se jäännösseurakunta. Ja Daavidin maja oli se, mistä Benjamin puhui muutama vuosi sitten aika paljon. Eli se oli se Aasafin virsien aika siellä psalmien kirjassa, kun oli se avoin pääsy armoistuimen eteen, 30 vuoden armon aika keskellä lakiaikatalouskautta. Se ei ole Salomonin temppeli, mikä pystytään, vaan se on Daavidin maja. Se on se armon maja, minne kaikki saa tulla semmoisena kuin ne on. Ei se lakihenkinen, se ahdas, mihin vaan pappi saa tulla kerran vuodessa, vaan meillä on aina pääsy armoistuimen eteen, hebrealaiskirja 4:16. Ja kaikki kansat, jotka ovat minun nimini, otetaan. Tuossa lukee pakanakansa, mutta todennäköisesti puhutaan Israelin 12 heimosta. Ja sitten on olevan niin hyvä aikaa, että kyntäjä ja leikkaaja, rypäleiden polkija ja siemenen kylviä on niin kuin tavoittaa toisensa. Eli sitä hedelmää tulee koko ajan. Israelissa tulee 3 kertaa vuodessa satoa, Suomessa vain kerran vuodessa. Hyvänä vuonna ehkä voi saada 2 kertaa, mutta siellä tulee jatkuvasti sitä ja eri aikaa vähän eri kasvit. Ja tämä 14 jae, niin kuin 2000 vuotta kului, niin vuonna 1948 israelilaiset muutti sinne. Se oli autiomaa, kun me katsotaan noita 30-luvun kuvia Israelista, Jerusalemista, siitä ympäristöstä, minne ne muutti ja miten niin kuin autiomaa puhkee kukkaan. Niin se oli se yksi ihme, mikä tapahtui silloin 560-luvulla, kun ne siirtolaiset ja kibbutzit sinne syntyi. Sitten se sanotaan jakes 15, että heitä ei enää revitä sieltä pois. Tänä päivänä heitä yritetään siellä repiä pois, mutta joka niin kuin kompastuu siihen kiveen, niin sen päälle se kaatuu. Ja tämä toteutuu, tämä ennustus, niin kuin toteutuu muutkin Raamatun ennustukset. Me voidaan siihen luottaa, vaikka se näin mukaan näyttää aika mahdottomat se tilanne välillä, mutta Jumala vie sen työnsä päätökseen. Ja rukoillaan armoa niille hyökkäjille, että ne tajuisi, ketä vastaan ne on hyökkäämässä. Ja Jumala kääntää meidän kohtalon, kun me käännän minut, niin minä käännän, sanoi Jesaja, ja palautan minut, niin minä palaan. Jumala haluaa vetää meitä puoleensa, ja sen takia hän on lähettänyt näitä profeettoja. Sen takia hän saarnataan sanaa koko Jumalan sanan taloudenhoitoon. Ei ainoastaan sitä, mikä kuulostaa meistä hyvälle, vaan niin kuin myös sitä autsia aamen sanomaa, mikä niin kuin tekee sen erottavan, että Pyhän Henki näyttää, että tuossa kohtaa mun tarvitsisi ehkä vähän ajatella, tehdä vähän. Ja me kaikki kasvetaan siinä. Ja se on aina niin kuin armon ääni. Se ei ole tuomion ääni, kun Jumala korjaa meitä. Jumala antaa varustuksen aina siihen ja rohkaisee meitä eteenpäin askel kerrallaan. Tämmöisiä ajatuksia tästä aamuksesta tällä kertaa. Siunaa Jeesus nämä ajatukset sun nimessäsi. Aamen.